Mediatorii în reglementarea transnistriană. Federația Rusă, Ucraina și OSCE și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu, cităm, pauza în elaborarea unei soluții politice multilaterale a problemei transnistriene, se arată într-un comunicat al Ministerului de Externe rus, dat astăzi publicității.
În cadrul consultărilor ținute la Sofia pe 11 și 12 octombrie, la inițiativa președintelui în exercițiu al OSCE, ministrul bulgar de externe Solomon Pasi, mediatorii, citem din comunicatul Ministerului de Externe de la Moscova, au analizat situația creată în regiune după suspendarea de către delegația moldovenească a participării în negocieri. Mediatorii au subliniat necesitatea reluării dialogului între Chișinău și Tiraspol în vederea găsirii căilor de reglementare în baza integrității teritoriale a Republicii Moldova și a coordonării unui statut special pentru Transnistria.
Părțile au salutat inițiativa președintelui în exercițiu al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa de a organiza, în viitorul apropiat, consultări ale mediatorilor cu reprezentanța ai Chișinăului și Tiraspolului. Scopul ar fi scoaterea negocierilor din impas, de fapt, reluarea negocierilor. Mediatorii au mai făcut un nou apel către părțile în conflict, cităm, să se abțină de la acțiuni unilaterale de natură să deterioreze situația și așa complicată, se arată în comunicatul Ministerului de Externe de la Moscova.
În replică, premierul Vasile Tarlev a declarat Europei Libere.
Deocamdată este declarație. Noi nu am primit în scris, argumentat ceva propuneri concrete, însă poziția Moldovei este expusă de președintele țării deja și noi atunci vom accepta negocierile numai cu acei actori care vedem că va fi un dialog constructiv în soluționarea problemei cât mai curând posibil. Este necesar de a ne concretiza, în primul rând, cu țările garante, Federația Rusă, Ucraina, OSCE și de a ne aprecia ce dorim noi în comun. Noi dorim integritatea teritorială, suverenitatea și independența. Dorim de a stabili un spațiu vamal unic, un spațiu economic unic, însă Tiraspol deocamdată nu dorește nimic decât ei de-ar fi așa cum sunt că până acum.
A declarat Europei Libere premierul Vasile Tarlev.
În România, la Poiana Brașov, are loc reuniunea miniștrilor apărării din țările NATO. Ocazie cu care secretarul general NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a ținut să reafirme că alianța nu se implică direct în soluționarea crizei din Transnistria, problemă care nici nu s-a aflat pe agenda reuniunii, a mai precizat secretarul general NATO. Jaap de Hoop Scheffer a reafirmat însă sprijinul alianței pentru rolul jucat de OSCE în medierea conflictului.
În cursul după-amiezii, ministrul român al apărării, Ioan Mircea Pașcu, a avut o discuție separată cu omologul său rus, Serghei Ivanov. Nici cu această ocazie, problema transnistriană nu a fost discutată. Ioan Mircea Pașcu.
Și nu am discutat problemele acestea legate de Transnistria și probleme punctuale. Însă am stabilit ca în acest dialog la nivel de secretar de stat pe probleme politico-militare, una dintre chestiunile abordate să fie cea legată de probleme regionale. Deci vom stabili împreună care din aceste probleme regionale va figura pe agenda întâlnirilor. Deci asta este tot ce s-a discutat în această privință. Deci nici nu era cazul să discutăm asemenea lucruri.
A declarat ministrul român al apărării Ioan Mircea Pașcu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 34 de minute și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei, moderată astăzi din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau la oficiul poștal 2012, cutia poștală 192. Pe internet ne găsiți la adresa www.europalibere.org.
Și acum continuăm cu reuniunea miniștrilor apărării NATO care este organizată în România. Cum era de așteptat, discuțiile din Poiana Brașov au fost dominate de alte două probleme. Eventualitatea ca NATO să preia întreaga operațiune militară din Afganistan, inclusiv războiul împotriva terorismului, și asigurarea securității în Irak în vederea organizării alegerilor generale în ianuarie. Lucian Ștefănescu cu mai multe informații.
Germania a respins miercuri cererea Statelor Unite ca membrii Alianței Nord-Atlantice să preia toate operațiunile militare, inclusiv cele combatante, din Afganistan. În deschiderea reuniunii de două zile a ministrilor apărării NATO de la Poiana Brașov, ministrul german al apărării, Peter Struck, a declarat reporterilor că misiunea Alianței în Afganistan este de a stabiliza această țară, nu de a lupta împotriva terorismului. Remarcile ministrului german al apărării survin după ce ambasadorul Statelor Unite la NATO, Nicholas Burns, declara marți că Washingtonul dorește să unifice cele două misiuni sub comanda unui militar al Alianței, cel mai devreme în 2005. NATO are o misiune de pace în capitala afgană Kabul din august 2003, o misiune separată de aceea combatantă aflată sub comanda Statelor Unite. În ultimele luni, misiunea de pace a Alianței a fost extinsă în provinciile de nord ale Afganistanului și se încearcă extinderea ei și în vestul țării. În ciuda respingerii de către Germania a propunerii Washingtonului, secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a declarat într-un interviu pentru agenția Reuters că Alianța va discuta despre integrarea celor două misiuni. Două operațiuni separate în Afganistan nu e un model ideal pe termen lung și din acest motiv, vreau să spun, în plan operațional, a existat dorința de a le unifica. Cred că asta va face de fapt Alianța și vom discuta detaliile. Jaap de Hoop Scheffer a sugerat că o soluție ar putea fi un comandant pentru întreaga operațiune, dar cu menținerea a două planuri, unul cu funcție combatantă, altul cu funcție de stabilizare. Secretarul general al NATO a adăugat că se poate găsi o cale de compromis între ambiția de unificare a celor două misiuni, respectând în același timp elementele care sunt importante pentru unii dintre aliați. Jaap de Hoop Scheffer a mai anunțat miercuri că forța de reacție rapidă NATO, lansată acum 2 ani, e gata și dispune de un contingent inițial de 17.500 militari.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. Posibilitatea trimiterii de trupe suplimentare în Irak a pus guvernul român din nou în dificultate. Din nou a oscilat între dorința de a satisface așteptările americane și cea de a urma Uniunea Europeană, mult mai reticente. Traian Ungureanu comentează și vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Americanii așteaptă un răspuns favorabil, măcar din partea celor ce au trimis deja trupe. Cazul României e însă neclar. În primul rând, pentru administrația țării. Ministrul de Externe, Mircea Joană, e împotrivă. Ministrul Apărării, Ioan Mircea Pașcu, e pentru. Joana a ajuns la concluzia că România nu poate da nimic peste cei 700 de soldați aflați deja în Irak. Pașcu e însă convins că se poate mai mult. Primul ministru, Adrian Năstase, a emis una din declarațiile sale neutre, iar președinte Iliescu a folosit prilejul pentru a medita la situația internațională. Tot ce trebuie pentru o linie de politică externă neclară. De unde oscilațiile? Prima sursă e oscilația generală, care ondulează politica PSD și înăuntrul și în afara țării. E vorba de centrele de putere din partid. Deciziile importante sunt clare în PSD doar întâmplător. Adică atunci când grupul de forță Iliescu și grupul de forță Năstase au de ce să joace aceeași carte. Când nu e așa, cele două centre ale partidului bicefal se bat prin intermediari. A doua cauză a bâlbâierilor strategice ale guvernului vine din ambiguitatea de gândire. După 11 septembrie, Statele Unite au început să-și pună serios problema unor aliați est-europeni reali, nu retorici. În același timp însă, estul Europei a rămas zona de interes și expansiune a Uniunii Europene. Pe măsură ce diferențele de idei între America și Europa au devenit tot mai clare, țările est-europene au fost silite să elaboreze o politică externă nouă. Această mare temă a fost ratată la București. Ideea de bază pare să fi fost ideea dublului avantaj. Ideea după care România poate specula tensiunile euro-americane și poate obține câștiguri din ambele părți. Guvernul român a manifestat toată fidelitatea față de Uniunea Europeană, dar a încercat să ducă dinăuntrul blocului european o politică externă pro-americană. Obiectivul? Fonduri și sprijin politic de la Bruxelles, investiții militare de la Washington. Această politică nu avea șanse de supraviețuire. Momentul critic a fost problema Curții Penale Internaționale. România a semnat în 2002 înțelegeri pe linia dorită de americani, dar a fost imediat bruscată de Uniunea Europeană prin vocea nepoliticoasă a președintelui Chirac. De atunci încoace, la București nu există o politică externă coerentă, ci o navetă din ce în ce mai anevoioasă între poziția americană și poziția europeană. România poate da impresia victimei nevinovate, prinsă între marile blocuri, dar impresia e infirmată de cazul Poloniei. Indiferent de guvern, polonezii au reușit să-și negocieze poziția în mod pozitiv. Ei sunt un aliat deschis și generos al Americii. 2500 de soldați polonezi se află în Irak. În același timp, Polonia a reușit să mențină o poziție foarte clară în interiorul Uniunii Europene, unde și-a făcut auzită vocea fără complexe. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Marți s-a încheiat primul recensământ organizat în Republica Moldova de la proclamarea independenței. un recensământ absolut necesar, dar care s-ar putea dovedi neconcludent din cel puțin două motive. În primul rând, nu a cuprins Transnistria.
Iar astăzi, observatorii Consiliului Europei, care au monitorizat desfășurarea recensământului, au semnalat nereguli în comportamentul unor recenzori, care, cităm, au descurajat persoanele chestionate să se declare români. Ina Corețchi are mai multe detalii.
Experții Consiliului Europei care au monitorizat desfășurarea recensământului au ajuns la concluzia că evaluarea populației din localitățile din dreapta Nistrului s-a desfășurat cu succes, astfel încât poate furniza rezultate valabile. Cei drept experți au ținut să precizeze că e vorba de o concluzie preliminară formulată imediat după încheierea recenzării populației. În conferința de presă ținută astăzi, ei au semnalat mai multe dificultăți cu care s-au confruntat recenzorii. Oamenii, mai cu seamă cei de la sate, nu prea au fost de găsit pe acasă pentru că sunt ocupați cu strângerea roadei. În plus, în opinia experților, a fost dificilă obținerea de informații sigure despre cetățenii aflați în străinătate. Cele mai sensibile au fost, în opinia șefului grupului de experți John Kelly, chestiunile care au vizat naționalitatea și limba vorbită. Câțiva dintre observatori care au mers în diferite părți ale țării au raportat cazuri de descurajare de către recenzori a opiniilor respondenților care doreau să se declare români și le sugerau ca aceștia să se numească neapărat moldoveni. În plus, au fost cazuri când între respondenții din aceeași familie sau gospodărie apăreau confuzii în legătură cu aceste întrebări. Pornind de la asemenea situații, am concluzionat că va fi nevoie de o mai mare atenție și grijă atunci când se vor prelucra datele despre naționalitate. De aceea vom avea nevoie să mai analizăm această chestiune. Experții europeni au evitat să comenteze criticile lansate de unele forțe politice privind motivațiile politice ale recensământului. Un raport final al grupului de experți va fi prezentat peste câteva săptămâni. Între timp, ei vor continua să monitorizeze prelucrarea datelor colectate în timpul recensământului. Organizatorii locali ai recensământului au anunțat din startul activităților, chiar în a treia zi, că numărarea populației se desfășoară cu succes. Potrivit normelor internaționale, recensământul este valabil dacă la el participă cel puțin 88% din populație. Conducerea Departamentului Statistică a anunțat că va comunica în zilele următoare numărul persoanelor care au fost recenzate. Rezultatele finale ale recensământului vor fi date publicității peste cel puțin un an. Unele rezultate preliminare, potrivit șefului Departamentului Statistică Vitalie Valcov, vor fi prezentate însă la sfârșitul lunii octombrie. Este vorba despre date privind repartizarea geografică a populației recenzate, iar la sfârșitul anului s-ar putea să fie prezentată informația despre numărul celor plecați în străinătate. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Vitali Ciobanu și-a dedicat analiza tot recensământului. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat și cu cele ale postului nostru de radio.
Impus de organismele internaționale și finanțat în proporție de 50% din surse externe, recensământul populației care s-a desfășurat între 7 și 12 octombrie curent în Republica Moldova nu este o acțiune de pură statistică sau studiu sociologic, ci o întreprindere cu substraturi politice mai mult decât evidente. Ultimul recensământ de acest gen a avut loc, după cum se știe, în 1989. Este firesc să presupunem că în ultimii 15 ani cifrele de atunci s-au modificat simțitor. O cât mai exactă verificare a acestora ar fi avut nevoie de o intensă pregătire preliminară. Or, nu s-a întâmplat așa. Au fost extrem de puține emisiunile radio și TV care să explice importanța recensământului și să ofere instrucțiuni concrete privind completarea formularelor sau repere legate de conduita recenzorilor. Recensământul nu s-a desfășurat pe malul stâng al Nistrului și acest fapt, poate înainte altor aspecte, demonstrează eșecul mult trâmbițatei politici de reunificare a țării, proclamate de comuniști la începutul guvernării lor. Miza de foc a actualului recensământ o reprezintă identitatea națională a populației majoritare. Putem spune că rezultatele pe care le vor furniza rubricele naționalitatea și limba maternă vor fi determinante pentru orientarea generală a statului în următorii ani. A fi român sau moldovean în Basarabia nu vizează apartenența etnică, cum ieronat încearcă să acrediteze unii, ci relevă o opțiune politică, ba chiar geopolitică, de când NATO și Uniunea Europeană și-au fixat hotarele la Prut. Informațiile pe care le-am cules în aceste zile par încurajatoare. Tot mai mulți cetățeni declară limba română drept limbă maternă, fapt ce sugerează, alături de influența favorabilă a împrejurărilor de ordin extern, că nefericitul articol 13 din Constituție va fi corectat într-un viitor nu prea îndepărtat, în sensul eliminării falsului stalinist pe care îl consacră. Aceeași tendință de recuperare a adevărului nu este, se pare, la fel de accentuată în ce privește naționalitatea, unde calitatea de român este încă percepută în Moldova preponderent în accepția de locuitor sau cetățean al României. Concluzia constatărilor noastre, deocamdată mai mult teoretice, este următoarea. Numărul cetățenilor care se declară români și numărul vorbitorilor de română, nu de moldovenească, este direct proporțional cu nivelul studiilor și cu gradul de informare. Acești indici sunt mai ridicați la orașe decât la sate. Va fi interesant de văzut așadar, în urma acestui recensământ, ce cotă va atinge așa zisa minoritate română descoperită anul trecut de domnul Stepaniuc cu exultarea unui columb politic care și-a rătăcit secolul. Pretinsa minoritate română în Basarabia este una foarte ciudată, pentru că are un potențial de creștere incredibil, capabil să preschimbe actuala majoritate într-un grup minoritar și chiar să-l înghită la un moment dat, rezolvând dilema identitară care sfâșie Republica Moldova. Persistența acestor linii de demarcație, întreținute artificial de către politicienii cu mentalitate sovietică și interese prorusești, împiedică solidarizarea cetățenilor în jurul proiectului de integrare europeană. Ori, fără suport popular, declarațiile politice sunt apă de ploaie. Derularea acțiunii a înregistrat numeroase încălcări semnalate de presă. Insuficiența formularilor în limba română, mai ales în Chișinău, proasta cunoaștere a limbii române din partea recenzorilor, încercările de a culege date la telefon sau notarea lor cu creionul. Toate acestea sunt tot atâtea sfidări ale bunului simț și inadmisibile violări ale legii. Principala temere exprimată de cetățeni a fost posibilitatea schimonosirii informațiilor trecute în formulare. Există o puternică suspiciune că puterea va căuta să scoată din jobenul actualului recensământ niște rezultate care să-i justifice politica de obstrucționare a limbii și identității românești a moldovenilor. Dar câți cetățeni au avut voința și tenacitatea să se deplaseze la secția de recensământ pentru a se convinge că nu au fost trași pe sfoară? Dacă n-ai fost numărat, nu existi. Și nu e vorba de gregaritate aici, de faimosul spirit de turmă. Din contra, vorbim de afirmarea personalității și a unei minime conștiințe civice. Se întâmplă ca la alegeri. Dacă nu ai votat, nu poți emite pretenții privind calitatea guvernării, pentru că nu ai contribuit prin nimic la îmbunătățirea acesteia. Cu adevărat de aur, zic ala americanului, nu te întreba ce face țara ta pentru tine, întreabă-te ce ai făcut tu pentru ea. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Sunt femeile egale cu bărbații? Și de ce ne punem întrebarea chiar astăzi? Vă răspunde de la Chișinău Ilona Spătaru.
Sunt sau nu sunt discriminate femeile în Republica Moldova? Aceasta a fost întrebarea pe care am adresat-o azi mai multor chișinăuieni care nici nu bănuiau că în urmă cu 25 de ani femeile au fost egalate în drepturi cu bărbații.
Femeile noastre sunt foarte obișnuite și bărbații ei nu se încadrează în ritmul ăsta de viață, rămân o leacă mai urme. Dar ar trebui să le dea voie, femeile sunt mai agere.
La guvernare au trecere femeile. Mai multe privințe. Bărbații mai simplu, chiar dacă și studii poate n-au superioare, poate treacă mai liber la un serviciu.
În Republica Moldova femeile sunt discriminate, cum credeți?
Cred că da.
Unii bărbați spun că ei sunt discriminați.
Nu, nu e adevărat, absolut.
Mă gândesc că o parte din femei sunt discriminate.
Acum 25 de ani, la 13 octombrie, a fost adoptată Convenția cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei. Republica Moldova a ratificat această convenție în urmă cu 10 ani. Ce s-a schimbat în această perioadă și în ce măsură sunt respectate drepturile femeilor în Moldova, ne spune Valentina Bodrug-Lungu, manager de proiect la Fondul Națiunilor Unite pentru Femei, reprezentanța Chișinău.
Lucrurile se mișcă cu încetul, dar cu regret. Astăzi totuși suntem încă departe de standardele internaționale. Moldova și-a propus drept scop major strategic aderarea la Uniunea Europeană. Principiul egalității genurilor este unul din principiile cele mai importante promovate de Uniunea Europeană. Noi considerăm că este extrem de important astăzi ca Guvernul Republicii Moldova totuși să revină la examinarea proiectului legii privind șanse egale pentru femei și bărbați.
Și autoritățile recunosc faptul că femeile în Republica Moldova continuă să fie discriminate. Iată ce a declarat azi șefa Departamentului Oportunității Egale și Politici Familiale din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Lidia Pogrebnaia.
Codul nou al muncii, spre regret, exclude femeie de pe piața muncii, o face necompetitivă în comparație cu bărbatul. Violența în familie continuă să persiste și fenomenul de trafic.
Experții în domeniul egalității dintre femei și bărbați spun că reprezentarea femeilor în Parlamentul Republicii Moldova se apropie de standardele unor state dezvoltate. Acest nivel este și unul din cele mai înalte printre țările CSI. În prezent, 16% din mandatele de deputate legislativ revin femeilor. În același timp, potrivit experților, inegalitatea dintre femei și bărbați este evidentă în multe alte domenii. Salariul mediu al femeilor constituie doar 72% din cel al bărbaților. Funcțiile de decizie din guvern sunt deținute preponderent de bărbați. Doar 6,3% dintre miniștrii sunt femei. Societatea moldoveană se pare că nu este gata, cel puțin acum, să promoveze activ egalitatea genurilor. Și acest lucru îl confirmă mai multe sondaje realizate de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Sondajele arată că peste 75% din cetățenii Republicii Moldova consideră că bărbații se pot afirma mai ușor ca lideri decât femeile. Iar aproape 42% susțin că în Republica Moldova nu există egalitate între genuri. Și asta în condițiile în care mai multe studii ale Organizației Națiunilor Unite constată că participarea femeilor în viața politică, economică și socială este o garanție a bunăstării și a echilibrului social. Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Și acum o pagină culturală semnată de Dumitru Crudu, care a fost pentru dumneavoastră ieri seara la Teatrul Satiricus din Chișinău. Din păcate, spectacolul la care a fost Dumitru Crudu nu s-a jucat decât o seară.
Modul tradiționalist în care au abordat actorii germani spectacolul Lisistrata a împărțit lumea teatrală din Chișinău în două tabere. Unora le-a plăcut cheia regizorală sobră, ceilalți au rămas însă dezamăgiți. Publicul care i-a aplaudat pe comedienii veniți din orașul german Homberg și-au exprimat mai curând admirația pentru actrița moldoveancă Natasha Wilde, care a reușit să întemeieze un teatru în Germania, trupa căruia o constituie artiști care profesează arta teatrală în timpul liber, după orele de serviciu. Diana Ciobanu, care este studentă la actorie, a rămas impresionată de spectacol.
Acești oameni în vârstă care au ajuns la nivelul credibilității au creat un spectacol și mie mi-a plăcut dorința lor de a face ceva în scenă.
Irena Boclenca, la fel viitoare actriță, face parte din categoria celor care consideră că spectacolul a eșuat.
Era totul pe mat, nu au fost frești și au falsat tot ceea ce au jucat ei. Nu mi-a plăcut. Adică în tot ce au făcut au exagerat, nu au crezut ei singuri în ceea ce fac.
Regizoarea Natasha Wilde, care a pus în scenă Lisistrata de Aristofan în primăvara acestui an, a ales în mod deliberat o formulă tradiționalistă, vrând să înfrunte curentul modernist general. Regizoarea a refuzat să actualizeze textul, încercând să redea cât mai fidel posibil intențiile lui Aristofan. Pentru a crea o atmosferă grecească, i-a îmbrăcat pe actori în costume de epocă și le-a cerut să bea vin din amfore autentice sau să se bată cu lănci grele. Natasha Wilde a încercat să construiască un spectacol sobru în care relațiile dintre bărbat și femeie să fie foarte decente, contrar libertinajului care a devenit o normă. După cum ne-a spus regizoarea de origine moldoveană, spectacolul ei s-a vrut a fi o replică dată televiziunii și cinematografiei, unde, în opinia ei, aceste relații sunt desacralizate și banalizate. Anume din această cauză, a preferat să monteze Lisistrata într-o cheie tradiționalistă, ca spectatorii să vadă altceva decât ceea ce urmăresc la televizor. Și fanii și cârcotașii au avut totuși posibilitatea să guste din autenticitatea piesei lui Aristofan, în care femeile din Atena și Sparta, două cetăți care se dușmăneau, făcuseră coaliție ca să-și convingă soții să înceteze războiul. Pentru a restabili pacea între Atena și Sparta, ele refuzaseră să-și mai îndeplinească datoria conjugală până soldații aveau să lase la o parte paloșele. Anul trecut, regizorul Petru Hadârcă și-a propus să monteze această comedie la Chișinău, dar a fost demis din funcția de director artistic al Teatrului Național Mihai Eminescu înainte de a realiza acest spectacol. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amador, Vaccinul, Jurnal de Chișinău, Moldavski, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană, Maserea, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Pentru că s-a încumetat să inculpe deschis Rusia acuzând-o de sprijinire a regiunii separatiste, Chișinăul trebuie să continue să se miște în aceeași direcție, scrie publicistul Petru Bogatu în Fluxul de mâine. E nevoie să mai facă un pas. E timpul să denunțe acordul moldorus din 21 iulie 92 cu privire la principiile reglementării pașnice a conflictului armat de la Nistru. Tot Fluxul de mâine inserează un articol despre o bătrână nevăzătoare care, singură și neajutorată, supraviețuiește cu 300 de lei. Editorialul publicistului Corneliu Mihalache din Oficiosul Moldova Suverană de mâine se intitulează Regimul separatist are susținători la Chișinău. Tot Moldova Suverană inserează un articol al ministrului economiei Marian Lupu intitulat Pronosticul evoluției economice în anii 2004-2005. Alte două titluri din Moldova Suverană de mâine, experți internaționali afirmă că recensământul s-a efectuat cu succes. Primăria refuză să execute hotărârea guvernului privind crearea serviciului centralizat de asistență medicală urgentă din Republica Moldova. Temele principale din săptămânalul Ziarul de Garde sunt prezentate de Ileana Rusu.
Senzațional! Ziarul de Gardă a intrat în posesia unui plan complex elaborat la președinție, prin intermediul căruia, pe parcursul actualei guvernări, istoria românilor urmează să fie exclusă în totalitate din învățământ. Linia strategică în elaborarea acestui plan îi aparține lui Marc Tkaciuc. Detalii în articolul de fond, Isteria integrată a comuniștilor. La rubrica Probe pentru Haga, ziarul continuă să publice scrisori de la oamenii care au avut de suferit de pe urma regimului Smirnov. Taisia Voronin consideră că este prea devreme să o întrebăm dacă Oleg Voronin va fi sau nu următorul președinte. Tot în numărul de azi, moldovenii prezenți la Congresul Moldovenilor de Pretutinde nu și-au găsit patria, fiind obligați să comunice în limba rusă cu demnitare de la Chișinău.
A fost Ileana Rusu de la Ziarul de Garde. Săptămânalul Chișinovski, obozdrivatele inserează două interviuri, unul cu șeful reprezentanței Institutului Republican Internațional în Moldova și altul cu șeful reprezentanței Institutului Democratic Național. Sunt două instituții de consulting care activează la noi din decembrie 2003. Tot acolo citiți un interviu cu directorul general al companiei Lukoil Moldova, Feiruz Isaev, care explică posibilele efecte pe care le poate provoca la noi scumpirea produselor petroliere în lume. Săptămânalul Accente Libere ne informează că, citez, anul acesta, la inițiativa președintelui Voronin, au fost alocate 5 milioane de lei pentru achitarea cheltuielilor de odihnă și tratament la sanatoriile Moldovei de pe litoralul Mării Negre, cât și la cele din țară, Vadului Vodă, Călăraș, Dubăsari, Cahul, Kamenka. Veteranii muncii și participanții la războaiele din Afganistan și Transnistria, din toate colțurile țării, au beneficiat gratis de tratament, fie pentru merite, fie pentru că alegerile 2005 se apropie cu pași rapizi și bat la ușă, citat încheiat. Alte două titluri din Accente Libere de mâine. În Republica Moldova, organizațiile de pacifiști nu au apărut cu scopul de a menține un echilibru între putere și societatea civilă, ci se pare pentru a îmbogăți pe cineva. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Cu prerevista presei se încheie și emisiunea noastră Ora Moldovei, dar nu înainte de a vă reaminti principalele știri ale zilei. Guvernul de la Chișinău a înaintat ieri proiectul de buget pe anul 2005, iar Comisia Economică din Parlament l-a și aprobat astăzi. Studenții moldoveni din România vor fi scutiți de noile taxe pentru documentele de ședere, iar la Chișinău observatorii internaționali la recensământ afirmă că unii cetățeni au fost intimidați. Cu aceasta, prezentatorii emisiunii Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode
vă mulțumesc pentru atenție și vă spun noapte bună și pe mâine!